Raha misy ty ahy, hitandrina ny teniko izy ka ho tiany iraiko, ary aka ho aminy izahay ka honina ho aminy. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka, ny toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahavalo amby roapolo tapamin'ny B ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo.
Tamin'ny izay andro izany isika mpanoran-dalàna nanatona an'i Jesoa ka nanontany azy izay voalohany amin'ny didy rehetra. Ary Jesoa namaly azy hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: miaino ry Israely, ny Tompon'Andriamanitsika no an'ny tompotokana, koa atiavy ny Tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Izany no didy voalohany. Ary tia ny faharoa mitovy amin'ny ihany: tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo, dia hoy ilay mpanoran-dalàna taminy. Tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny lazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa tsy izy, ka ny ti azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo ary ny tia namana tahaka ny tena, dia lehibe lavitra no sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Noho ny hitan'i Jesoa fa namaly tamin'ny mpaindrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona saina nontany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino tsaina, ny lohevitra izay tolotra ny fiangonana amintsika anio dia makasika ny didin'Andriamanitra izay voafitina amin'ny teny tokana hoe tiava. Maro ny didy izay notantarain'ny vahoaka jody noho izany indrindra no nahatonga ity mpanoran-dalàna nanatona an'i Jesoa ka nanontany azy izay voalohany amin'ny didy. Mampametraka fanontaniantsika ny fihetsika nasehon'ity mpanoran-dalàna ity, satria izy ireo mantsy dia olona voasokajy mahainy lalàna jody sy nanana didy ampianatra sy manazava ny lalàna. Nahoana ary? Fantatry ny jody aloha fa rehefa mampianatra Jesoa dia tsy tahaka ny mpaminany na ny mpanoran-dalàna fa tahaka ny manam-pahefana mihitsy. Ao amin'ny Marika toko voalohany dimy faharoa amby roapolo, ao amin'ny Matio toko fahafito dimy fahasivy amby roapolo. Ilayntsika ny fisokafana eo amin'ny fiainana, aoka tsy voasakana isika manoloana ny fahasamihafana, ny fiaviana, ny firazanana, indrindra ny fiangonana ivavahana. Resy lahatra ilay mpanoran-dalàna tamin'ny fampianaran'i Jesoa, hoy izy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny lazanao fa tokan'Andriamanitra ary lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra ny tian'ny namana tahaka ny tena. Olona mahay ny lalàna tokoa izy ka afaka ny tsara mivaly ny tenin'i Jesoa. Mba impiry moa isika ny manome rano ireo heverintsika izay tsy mitovy fijery na hevitra amintsika. Tsy mampandroso ny fiarahamonina matetika amin'ny fijerena mihiba mandrakariva ireo verina fampifanandrana amin'ny tena. Hita fa nitovy ny fomba fijery mba nyfampianarana ka mba nanome ny heviny ho an'ilay mpanoran-dalàna koa Jesoa: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Lehibe loatra ny fampianaran'i Jesoa, nampitodika an'ilay mpampianadalàna tany amin'Andriamanitra tokoa izy. Voalohany dia nampianatra azy mba hanaiky izy. Ny miaino mantsy midika hoe manaiky. Nampianatra azy hitian'Andriamanitra sy ny namana amin'ny fiainany manontolo. Naharesy lahatra n'ilay mpanoran-dalàna ny fampianaran'i Jesoa hoe mitovy tanteraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Hitantsika ao Masinday Joany fa mpandanga izay milaza tian'Andriamanitra kanefa mankalala ny rahalany. Taratasy voalohany Masinday Joany toko fahefatra andiny faharoapolo: izay ataonareo amireto madinika reto dia ataonareo amiko. Matio fahadimy amby roapolo andiny fahefapolo: ary izay mandrayinareo dia mandray ahy. Matio toko fahapolo andiny fahefapolo: nasehon'i Jesoa tamin'ny teniny eto ny mahendrika Andriamanitra ny olombelona dia ireo namana manodidina antsika izany.
Ry iray ô, ho tsapanay hatrany anie fa tsy lavitra anao fa miara-monina aminay. Amen.